Intervju Radija Študent.
Živjo, v intervju Radija Študent se pogovarjamo s pianistko Kajo Draxler pred njenim nocojšnjim nastopom v okviru Cankarjevih torkov, na katerem bo s svojim kvartetom in z gostjo Sanem Kalfa iz Turčje predstavila svoj novi album Tirkov. Živjo, Kaja.
Živjo.
Si zmatrana, si prišla iz New Yorka pred parmi dnevi, če se ne motim.
Tako je, ja.
Aha, se pravi, ti zdaj nadaljuješ svoje izobraževanje, ker do zdaj si študirala na Nizozemskem, kjer je tudi nastal ta projekt in kvartet.
Tako.
In zdaj si v bistvu na svoji vrstni specializaciji ali
izmenjala? Tako je.
Ja.
Ni izmenjala, v bistvu ni nič uradnega, v bistvu samo zase, ampak študiram pač s profesorjem tam, ki mi je zelo... ki mi je zelo fajn, tako da zaradi tega sem šla gor in tudi pač zaradi tega, da sem v New Yorku.
Koliko časa bo to trajalo?
Še do decembra.
Aha. In potem se vračaš v...
Nazaj na Nizozemsko.
Ja. Zato, ker te tam čaka ta bend, ali...
Ne, v bistvu zaradi tega, ker imam zdaj tam nekako svoje stanovanje, tam imam vse svoje stvari in tudi večino prijateljev imam tam, večino glasbenikov.
No. Se ta album pa tudi tvoj prejšnji v bistvu nastal z glasbeniki, ki si jih spoznala med študijem v Nizozemskem, v Groningenu, ne, če se prav spomnim. In Sanem Kalfa sta sostanovalki, koliko sem prebral, in je ona predlagala ta projekt, se pravi džezovske predelave tradicionalne in tudi kakšne netradicionalne turške glasbe. Zanima me, koliko si ti prej imela stika oziroma koliko si poznala
turško glasbo. Skoraj nič.
Se pravi, v bistvu ti je Sanem bila neke vrste vodnica.
Ja, tako je.
In je tudi ona potem izbrala komade, ki ste...
Ja, ona mi jih je pokazala, izbrali so jih skupaj.
Aha.
Ona mi je malo pokazala možnosti, recimo njeni najljubši ali pa tako, taki tudi zelo, ene par je takih tudi zelo znanih, recimo, ki jih v Turčiji tudi posod poznajo.
Ja, ki velja tako, za standarde ali pa
tonarodele.
Prej bi rekli standarde, kaj ti tam imajo ti glasbeniki malce drugačen status kot pri nas, bi rekel, pa ne sam v Turčiji, ne. Ampak to je malo širša tema, deva malo o tem albumu se pogovarjati. Zanima me, praviš, da nisi prej poznala turške glasbe. Kaj si predstavljala, kaj si uzrla kot svoje možnosti ali pa priložnosti kot mlada skladateljica, aranžerka, da boš lahko izrazila skozi predelave turške tradicionalne muzike?
Ja, v bistvu ni bilo tako nič planiran. Mi, da so začele pač to skupaj igrati, mene je pač zanimala njena kultura, jasno, ker je bilo ona tudi moja prijateljica in tako, in sem jo pač sprašvala, ona mi je pokazala par teh skladb in meni so bili blazno všeč in potem so mi dve čas to igrale v duo, ne. Potem se pa meni to zdelo, da bi bil to zelo primeren material tudi za kvartet, sploh potem, ko smo naredili še malo aranžmaje pa tako, ne, tako da so že skoraj kot avtorske skladbe, recimo, mislim, valjda niso, ampak ne, predelave so kar velik del, no.
Ja, sveda, ker recimo tam ni klavirja, ne, tako da si morala...
Ja, ni klavirja, ni električne kitare, ne, tako, ni takih zased sploh, ne.
Ti si zdaj že dolgo časa na Nizozemskem, prijela si tudi... nagrade tako za svoj študij kot na raznih tekmovanjih. Morda bi lahko celo rekli, da si tam bolj priznana kot tukaj. Sama si prej rekla, da boš tam zdaj se vrnila iz New Yorka. Domnevam, da dosti dobro poznaš džezovsko sceno in malo me zanima, če bi lahko primerjala, če je tako podobno razdeljena kot pri nas, ker se vedno grejo take dihotomije. Eni so tradicionalisti, pa mainstreamovci, drugi so pa alternativci, pa modernisti, improvizatori.
Se, po mojem, to nikjer ni izjema, po mojem je to povsod.
Jaz sem, recimo, konkretno, nizozemska scena je znana tudi po tako imenovanem Dutch swingu.
Ja, ja.
In gre recimo za svoje vrstno predelavo tradicije, ne pa, ne, se pravi, da neko sožitje vseeno tukaj prisotno.
Ja, 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 sigurno. Mislim, pač oni imajo zelo močno jazz tradicijo, to sigurno imajo tudi zelo močen svoj pečat na jazz. Zdaj recimo, kakor je zdaj trenutno, se mi zdi, da je recimo v mestih, kot so Den Haag, Utrecht, recimo, to so zelo tradicionalno orientirano, se pravi, zelo veliko bebopa in to. Zdaj, naš sistem na naši šoli je bil tudi precej bebop orientiran, ker mi smo imeli pač tudi ameriške profesori, ki so nekak nas hoteli zelo s to tradicijo seznanati. No?
S kanonom, recimo. Ne.
Prosim?
S kanonom, pravim. Ne,
ja, ja.
V bistvu bebop je obveljal za neke vrste moderni, današnji standardni.
Tako, ja. No, ampak je pa pač, seveda, Nizozemska ima blazen veliko tujcov. Ne. Zelo veliko je zelo internacionalno in se mi zdi tudi zaradi tega pač vsak nekaj svojega doprinese in seveda tudi pač zaradi tega recimo free jazz, background ali kakorkoli, se lahko dosti drugih stvari tudi tam dogaja in zgodino.
Kako pa ti sebe vidiš, si nekaj posebnega, zato ker nisi domačinka in delaš itak z mednarodno zasedbo, a imaš, ne vem, potrebo, da bi se, bi rekel, definirala, da boš del tega ali unga, ne?
Ne, jaz nimam za zdaj še nobene potrebe, da bi se, ne vem, meni se to zdi tudi tako malo neumen, se je to ali pa drugo, ali pa pač tist, kar mi je všeč, tist, kar mi nimi, ni tako, ne maram se niti jeti teh stvari, zdaj eni so pa v tem klanu, eni so pa v drugem klanu in to me tako malo prizadeno.
Ja, predstavljam si, da je v New York oziroma koliko sem spremljal pač članke, tudi obstaja še hujša dihotomija, pač ameriški jazz kot tist, kaj bi naj bi bil itak prvinski, prisni, izvirni in potem evropski, ne?
Yeah.
In recimo v Downbeatu sem pred kratkim bral recenzijo neke evropske zasedbe in je pisalo, oni tudi znajo swingat, ne? Take stvari, ki se nam zdijo že malo smešno. Zdaj, ko si v New Yorku, sicer ne dolg časa, a že čutiš, da obstaja ta delitev, da nate recimo gledajo drugače, kot če bi bila recimo iz Amerike?
Ne, meni se to ne zdi. Mislim, to, kar smo mi recimo igrali na sešnjih in to skupaj, pač, če ti prideš gor, če dobro odigraš, so vsi, mislim, te čist enak sprejmejo, kakor bi pa Američane sprejeli. Zdaj pa je pa res, a ne, seveda, ti ne moreš reči, zdaj, mislim, če pomislimo, a ne, že samo, zdaj, belci, črnci in to, ne, že to je v Ameriki recimo lahko vprašanje, ne, samo čistko pač njim je to bolj naravno in temu je brez veze, da bi zdaj se mi nekaj slepil, da, a ne, da to ni tako, pač to tako je, a ne, sej, pač, ne, so prednosti in slabosti, recimo, v kakršnekoli rase si, kakršnekoli narodnosti si, iz kjerkoli imaš pač background, zmeri imaš prednosti pa slabosti. Ja.
Ta zasedba, kvarteta, s katero si že svoj prejšnji album objavila, Akropola, in v bistvu si nekako tudi potem prevzela to ime, Akropolis Quartet, je zdaj pač razširjena s pevko Sanem Kalfa, s katero so se spoznali med študijem. Zdaj me zanima, a imaš kakšne večje, daljše načrte, a bo to samo projekt za ta album, ali morda še kaj naprej?
Ali Sanem, ali
ja,
s kvartetom
ja, tako,
na splošno?
Tako.
Jah, mi dve Sanem itak veliko skupaj igrava, tudi v drugih zasedbah oziroma tako kadarkoli pač nanese. Veliko igrava, ne samo pač, dobro, tle igrava te turške, sicer igrava tudi, ne, tudi jazz standarde, tudi karkoli pač pride, ampak sigurno se mi zdi, da v prihodnosti bo še sodelovali in tudi s kvartetom bomo sigurno še nadaljevali. Pač.
Se pravi, ni nujno, da bo samo ta repertoar?
Ne, ne, sigurno, da ne. Ne. Se že zdaj, tudi na koncertu, ko bomo igrali, bomo tem turškim dodali še pač svoje avtorske komade. Nekaj bo ona tudi v slovenščini pela v bistvu na skladbe, ki sem jih jaz napisala.
Zanimivo.
Tako da, ja.
In to sem tudi nameraval vprašati, če si jo ti tudi seznanila pač
se hitro uči zelo.
Kako pa nasploh gledaš na zadnjih letih je zelo pač so popularni ti različni tradicionalni idiomi, enih eksploatirajo, recimo vzamejo samo nek terenski posnetek, potem dajo malo elektronike in že imajo hitič, drugi poskušajo biti prisni, potem se pa se zmeša, ne vem, recimo obstajajo, ne vem, na japonskem salsa bendi, pa škotski in to. Kako gledaš na to? Eni pravijo, da je preveč, da to ni več avtentično, eni pravijo, da itak ne more biti avtentično.
Ja, ne vem, to, kar smo mi naredili, pač tukaj, jaz zdaj pač, seveda vsak ima svojo idejo, ne, in pač je treba spoštovati vse ideje nekako, ampak meni se zdi, da je pač, seveda, jaz ne cenim toliko tistih ljudi, ki so sam neki copy-paste, ne, skupaj. Uh-huh. To pač kot glasbenike jih mogoče ne cenim toliko, kar tiste, ki so probali neki svojega narediti. Meni se zdi, da je to zanimivo, kar se zdaj dogaja, da se toliko stvari meša, da lahko toliko različnih kultur v bistvu zdaj slišiš. Tudi, ja, zdaj...
Jaz, če pogledaš za nazaj, vidiš, da se je to dosti časa že dogajalo.
Ja, sam, sigurno.
Ni bilo popredalčkano, ne?
Ja, seveda.
In tako naprej, ne?
Ja, ni bilo listko.
Ja, seveda, še pred drugo svetovno vojno so se te stvari dogajale in sam takrat niso rekli ne world music, ne etno, več so rekli, ne vem, karibska godba, brazilska, pa bossa nova itak se je sparila z jazzom in tako. Nekaj se tiče recimo konkretno turške glasbe, imam sam nekaj albumov, ki so res dogajajo stvari v bi rekel, mnogo govoru z drugimi glasbeniki. Meni se zdi, da je dost prikladna prav za džezovsko obdelavo. Prej, ko sva se pogovarjala, da bo zdaj Sanem tudi nekaj pela v slovenščini, bo šlo za avtorske komade, ali ne mara? Aha, se pravi, nisi jo neč učila, Marko skače. Pa tako.
A ja, to, ljudske? Ne, to,
to bi se mi zdelo tako.
A to bi bilo, ja, bi bilo lahko zanimivno. Ne? Sej, en komad je skoraj, smo ji že rekli, ok, mogoče boš to pela, sam dobro, tis komad je bil rezijski, pa še sami ne vemo, ko se čist dobro tis tekst izgovarja, tako smo rekli, brez veze zdaj to. Ne, Ne, ampak sej, tega je pa zdaj že res kar veliko slovenskih ljudskih, ali pa se mi to zdi zaradi tega, ker sem pač iz Slovenije, ne, ampak tako, no, že kar malo težko najdeš neki eno tako vrzel, da, da bi ti bilo neki pa res fajn, kaj se da zdaj nares, ne. Oziroma, jaz sem to pač tudi počela nekak s svojim čist prvim projektom, s Katarkestro, smo nekak že to naredili, tako da v bistvu imam za zdaj, mi je to tako dost, no, za en čas.
Ja. Zdaj bo še par vprašanj, imam nekaj o tem bendu, pa zanima me v bistvu še nekaj stvar glede študija, tako zdaj v New Yorku, kot na Nizozemskem. A sodi v, bi rekel, v obvezen del, da ne samo, da hodite pač sveda na koncerte, na jam session, na katerih vi igrate, ampak da morate iti poslušati druge. Ker recimo tukaj se mi zdi doskrat komentiran s kolegi, da slovenski džezeri še svojih kolegov ne grejo poslušati, se pravi Slovencev. Kaj šele, če pride kakšen zelo, zelo znal, ne?
Ja, mislim, moraš ne, ampak se, če si te prav glasbenik, ti je to ful fajn, da greš poslušati čim več ljudi, ne? Že zaradi tega, da slišiš, kaj se dogaja.
Ne dobiš pa ocene iz obiskovanja.
A ja, to, aha, če smo na šoli,
recimo,
kdaj bi, to
ja, dobili. Če bi recimo morali tudi kaj analizirati, ali kaj takega.
Aha, ja, po mojem, da kdaj smo že kaj mogli analizirati, ampak prav tako, kakšne ocene pa tudi nismo imeli.
Ja, bilo to bolj sproščeno.
Ja, mislim, se to so predvidevali, da itak, da če kdo pride v tist naš Groningen, ne. Pa tudi se smo veliko v Amsterdam hodili, ne, v Beam House, pa to.
Ja.
Ampak se to razume, ne, da se gre na koncerte, se to je najboljši del tega skoraj.
Ja,
ne.
Ja. No, povezano s tem pa še eno vprašanje glede tebe kot skladateljice. Ja. Ko sem se pogovarjal z mnogimi glasbeniki, so prav rekli, da nočejo nobene druge muzike poslušati, ko ustvarjajo. In prav izogibajo. Ne, spravi, ne doma z CD-jo oziroma karkol, z radija, a pa hoditi na koncerte. Ne?
Aha.
In kakšno imaš ti pogled na to? A te tisto kontaminira oziroma se bojiš, da boš potem, ne vem, neko idejo nekje podzavestno pobrala?
Ja, sad zdaj mene zanima, a to v tistem času, ko skladam, a sploh na splošno?
Eni delajo čist na splošno, takrat
ne,
pa sploh.
Ne, meni se zdi, da mene to inspirira. Mislim, odvisno zdaj, ko jaz skladam, dobro se mi zdi, najbrž, ne vem. Ampak recimo, kadar skladam kakšne stvari, si ponavad... Mislim, se zdaj neki itak, jaz neki noga zdaj ne morem odkriti, ne, to je ena krat ena. Ja. Ampak recimo, da poslušam orkestracije ljudi, recimo, da imam en zvok v glavi in da vem, kdo od, recimo velikanov to uporabljajo. Jaz bom šla pol pogledat, ne? Mislim, bom šla malo poslušati njihovo muziko in bom pogledala, recimo, če se da dobiti note, da vidim, kaj so zdaj oni tam naredili, da tako zveni, ne? Ker to bi meni pasalo, recimo, na tisti del. Zdaj ne, da grem jaz zdaj kopirati ideje, pa da grem voice in kopirati, pa to, a ne, to mi mem. Ampak to, da recimo pa poslušaš in da nekako preučiš, kaj so oni naredili, da so dobili tak rezultat, kakor ga tudi ti hočeš na nek način dobiti, ali tak zvok, ne, ali tak efekt. To se mi pa zdi važen, ker s tem se pač razvijaš, ne? Ker ne moš kar uganeti.
Ja, ja, ja.
Kaj bo?
Ja, se je konc
koncev... primerov.
Tako nekako, ja. Konc koncev ugotoviš, da je ogromno glasbe ravno nastalo iz prejšnje, seveda, ne?
Ja,
tudi Bob Dylan je za svojo najbolj znano Blowing in the Wind, če točno ve, iz kjerega gospla starega je pač prebiral strune in potem je ratala neka druga melodija.
Ja, ja.
Tako da mislim, da se ni treba bati in meni so vsebno pač malo nejasni ti ljudje, ki pravijo, da se totalno odklopijo in pol hočejo ukvarjati.
Ne, sej po svoje, mislim, sej po svoje je to tudi en način najbrž, ne, sej to po svoje lahko tudi razumem, pač oni hočejo noče dobiti nobenih zunanjih vplivov, da bojo res lahko sledili tisti svoji ideji. Sam zdaj, ko bo pa tista njihova ideja pol močna na koncu, ne, če ne bojo dobro še nobenih idej od druge, to je pa pol vprašanje, ne, se lahko pa da bi bila, ne.
Ja. Dobro, jaz se ti zahvaljujem za ta kratek, a poučen pogovor. Kot rečeno, so se pogovarjali s pijanistko Kajo Draxler, ki bo svojim Akropolis kvartetom in gostjo iz Turčije, pevko Sanem Kalfa, danes večer premierno v bistvu odigrala skladbe z novega albuma Türk, ki je šel pri založbi Drugod, klub Cankarjevega doma, ob 8:30 zvečer. Upam, da se vidimo. Hvala, Kaja, za obisk v našem studiu in želim fajn špil zvečer.
Ja, hvala.
Živjo.
Ja.
Intervju Radija Študent.